Šogad ir pār pa 200 paveiktie labie darbi, kas ir dažādos Latvijas reģionos. Visvairāk Daugavpils reģions, Madonas, Novads, tāpat Ventspils, Liepāja, arī Rīga, protams. Šaklāk bijuši skolēni un klasēm kopā devušies gan uz dzīvnieku patvērsmēm, gan pie pensionētām skolotājām ciemos, palīdzot sakopt varbūt dārzu, grābt lapas, tāpat skolas apkārtni sakopt un ozolu zīles ļoti daudz ir lasīts, tā dzīvnieci viņiem būs gana, ko ēst vismaz tuvākajā laikā, tā kā izdarīts ir ļoti daudz un lielākais akcijas mērķis un uzstādījums, ka parādīt cilvēkiem veicināt šo te palīdzēšanas kultūru Latvijā, jo nevienmēr ir nepieciešama liela tāda finansiāla ieguldījuma, lai tu kādam sniegtu atbalstu. Un labo darbu nedēļu arī mēs mudinām darīt lietas, kas neprasa vairāk kā tavu brīvo laiku un darbu ieguldīt.